vas ponovo ovdje na snimanju propovedi. Pozdravljam vas u ime Gospodnje, u ime našeg dragocenog Gospoda Isusa Hrista, našega Spasitelja. Vjerujem da će ovo također i biti dobro snimljeno, da će se moći dobro čuti, vidjeti. A ja danas želim da nastavim ono što sa vas koji ste pratili moju prošlu službu koju sam snimao ovdje u mom stanu, na način da sam ovdje počeo da propovedam polako sada u ovom vremenu kada smo izolovani i kada se nalazimo po svojim kućama, ponovo propovedam iz svoga stana i veoma čudo naravno propovedam u kameru, pošto više od dvoje ljudi ne mogu više ni da se skupljaju, takva su pravila, takvi su propisi u ovim danima virusa, epidemije, čega sve ne. I to sve nije ni važno, ali ono što mi je u srcu, hoću ovo da završim ovu temu koju sam govorio, to je tipologija uznesenja i mi ćemo sada proći kroz Mojsijevu, drugu knjigu Mojsijevu, govorit ćemo o pošastima koje je Bog poslao na Egipat, govorit ćemo također o razdvajanju koje je načinio između svoga naroda i Egipćana i govorit ćemo također o jednoj stvari, kasnije ćemo to povezati sa knjigom Otkrivenja, 8. glava, sa podizanjem u nebeske prostore u Hristu Isusu. I kada razmišljamo, dakle kada govorimo o Mojsiju i kada govorimo o Faraonu, znači sve ovo što se dešava oko nas je veoma aktuelno. Virus, u suštini, čak i novinari na ovim zvaničnim medijima to nazivaju pošast. I kada čitate drugu knjigu Mojsijevu, vi znate da ljudi, teolozi, propovednici nazivaju stvari koje Bog, sudove koje Bog poslao na Egipat, pošastima. I to tako i jeste. A ja ću danas da svoj fokus, baš što se tiče knjige Mojsijeve i druge knjige Mojsijeve, neću toliko staviti baš na svaku pošast i na sve ono što je Bog uradio, to ćemo okvirno dodirnuti, tek toliko da bi to načinili što jasnije, što je moguće jasnije. Ali ono što će mi fokus biti, u stvari, je na susrete koje je Mojsij imao sa Faraonom i na ponude koje je Faraon davao Mojsiju, jer njih ima i iz njih možemo naučiti veoma važne stvari koje se odnose na nevjestu Isusa Hrista danas. Dakle, prošli put smo govorili, samo da napravim jedno podsjećanje, prošli put sam govorio o tom duhovnom stanju u kakvom je Izrael bio kada im je Bog poslao Mojsija. Poslao je Mojsija, poslao je proroka ne bez znaka. I Bog nikada ne šalje proroka, glasnika, bez znakova koji će privući pažnju. Također, kada mi to dođemo do našeg vremena i do brata Brahama i do Malahije 4 i do njegove službe, mi veoma jasno znamo da je Bog dao proroku Malahije 4 i bratu Brahamu, proroku Iliji ovoga doba, dva jasna znaka. A ta dva jasna znaka su bila da privuku pažnju nevesti Isusa Hrista i također ta dva znaka su privlačila pažnju i masa denominacijskog religioznog sveta. Prvi znak je bio božansko izlečenje, a drugi znak je bio otkrivanje tajni srca. I brat Abraham je pokazao jedan i drugi taj znak i to je privuklo pažnju i neveste Isusa Hrista, a također privuklo i pažnju velikog broja nevernika ili takozvanih vernika koji su bili na službama brata Abrahama u dane njegovog života na zemlji. I iza znakova koji privlače pažnju došao je glas i to je ova poruka. I brat Abraham ima propoved koju je nazvao i rekao je da se zove glas znaka. Iza znakova, iza čudesa, uvek dolazi glas i taj glas je poslao da bi privukao pažnju izabranoga semena i to je tako bilo i u Mojsijevom dolasku i izbavljenju izraelskog naroda iz egipatskog ropstva. I stanje u koje je on došao, on je prvo došao kod Izraelaca i pokazao je svoje znake, svoje čudese. Imao je štap koji se preobrazio u zmiju i drugi znak je bio da je stavio svoju ruku u svoja njedra i one su se postala bolesna, imala su kugu i kada je izvadio, bio je znak božanskog izlečenja u svemu tome. I Izraelci su zaista, kaže Biblija, poverovali da Mojsija Bog šalje. Ali, zbog ljutoga i teškog ropstva, oni nisu mogli da fokus pažnje usmere na poruku koju im je Bog slao. I sljedeća stvar koju smo videli da je prvi put Mojsije je otišao da se susretne sa Faraonom, i to je bio njihov prvi susret, i rekao mu je ono što mu je kasnije stalno, u svakom njihovom susretu stalno ponavljao. Gospod Bog Izraela Poslao me da svoj narod odvedem iz svoje zemlje i da ih odvedem u pustinju gdje će mi oni prineti žrtve, gdje će prineti žrtve Bogu Izraelu. Faraon se naravno na to nasmejao i onda je rekao, Izraelci su ljudi koji su bez posla puno, znači, mada su se oni ubijali od posla, imali su posla, bili su u ropskom radu i ropskom statusu i rekao, vi bez posličarite, ne radite ništa i onda im je još uvek, još nametnuo tereta. I kada su oni dobili mnogo tereta, fizičkog napora u poslu da rade, oni su se počeli gunđati na Mojsija i njihov fokus sa poruke koje je Mojsije donao, Mojsije je pokazao znake u Izraelu, imao je dva znaka da privuče pažnju, ali iza tih znakova dolazi glas, dolazi poruka, a poruka je bila poruka izlaska, Bog me je poslao da vas izvedem iz Egipta, da vas izvedem iz doma robovanja i da vas vodim ka zemlji za koju sam se zakleo Abrahamu, Isaku i Jakovu. E sad, oni su vidjeli znake, poverovali su u znake, ali kada je došao glas znaka, kada je došla poruka, faraon je stavljao fizički rad kao teret na njihova pleća i oni zbog previše posla i strašnog umora koji su imali, nisu obratili pažnju i počeli su da se žale i rekli su, evo, ti si u stvari, umjesto da nas dovedeš do oslobođenja, ti si navukao još veću zlobu faraona na nas. I to je bilo jedno stanje koje mi možemo vidjeti i danas. I samo da napravim još jednu, možda će vam biti zanimljivo, jer mi imamo mnogo braće koje danas rade u tim zidarskim poslovima. I izraelski položaj neveste Isusa Hrista, Izrael tipizira nevestu Isusa Hrista u Egiptu. Njihov položaj je bio položaj ljudi koji su se bavili zanatskim radovima. Oni su gradili gradove za faraona. I većina Izraelaca u tom vremenu su bili zidari, moleri, majstori. Mi danas imamo i na našim prostorima jako puno vernika koji se u svom biznisu, u svom poslu bave tim stvarima. I to je jedan od jasnih znakova da se tu nalazi seme Božje. Znači, tako je bilo u izraelsko vreme i dan tako je u naše vreme. I onda Izrael je primio dva znaka. Bog je poslao preko Mojsija proroka dva znaka. Mi smo primili i prepoznali i poverovali dva znaka privlačenja pažnje koje je brat Braham pokazao, ali zbog tereta života i zbog toga što imamo jako puno obaveza i zbog toga što nas je Satana pritisnuo zemaljskim stvarima borbe za preživljavanje i egzistenciju, naš fokus nije dovoljno usmeren na glas koji je došao, i mi smo svoj fokus pomerili od slušanja glasa Božijeg u ovim zadnjim danima ka našim problemima koje imamo u našim svakodnevnim životima. I to je nešto što je tako. To se nama sad može sviđati ili ne, ali to je stanje u kome je Mojsije zatekao Izrael i to je stanje u kome se nevesta Isusa Hrista nalazi danas u ovoj poruci. I taj prvi susret između Mojsija i faraona, to bio je tako. Znači, Mojsije je rekao, Bog me poslao da vodim Izrael. Faraon se nasmejao i rekao je, ko je Bog, kakve su to gluposti, kakve su to babske priče, ali Bog nije odustajao i kad su Izraelci počeli i rekli, zašto si nas doveo u poziciju da nam sada bude teže nego što je bilo u početku, Bog je ponovo poslao Mojsija i Arona ka faraonu i sada mi imamo njihov drugi susret. U tom drugom susretu ti znaci su bili pokazani i pred faraonom. Mojsijev štab se pretvorio u zmiju, ali su i vračari egipatski svojim vračanjem i svojim gatanjem uradili tu istu stvar. Tako da je to, mi sada se tu nalazimo u 7. glavi druge knjige Mojsijeve i možemo čitati od 9. stiha. Znači, kad vam kaže faraon i reče, učinite kakvo čudo, onda reci Aron, uzmi štab svoj i baci ga pred faraona, gdje će se on prometnuti u zmiju. Izađoše Mojsije i Aron pred faraona i učiniše kako zapovedi Gospod, i baci Aron štab svoj pred faraona i pred sluge njegove i premetnu se u zmiju. A faraon dozva mudrace i vračare, te i vračari misijski učiniše tako svojim vračanjem. I baciše svaki svoj štab i premetnuše se štapovi u zmije, ali štap Aronov prožre njihove štapove. I to je priča koju vi znate. To je drugi susret koji su imali Mojsije i Faraon, u kojem je bila demonstracija božanske sile pred Faraonom. Znači, i to je važno da zapazimo. Bog je demonstrirao svoju nadprirodnu silu pred Faraonom prije nego što je poslao bilo kakav sud. Prije nego što je poslao bilo kakvu pošast. Prije nego što je počeo da slama Egipat i egipatski sistem, Bog je poslao Faraonu nadprirodne znakove koji su pokazivali veoma jasno i veoma određeno, ja se ne šalim, ja sam sa ovim čovjekom, ja šalim ovog čovjeka i moje namjere su sasvim ozbiljne. Ako ne budeš pustio moj narod, ja ću te uništiti. I ono što je, on je dozvao, mi znamo da je duhovna paralela, duhovno ispunjenje svega toga je pentakostalno denominacijsko doba u kojoj mi živimo. I brat Brahim je to govorio i ovdje je proroštvo, a i brat Brahim je ovoj temi propovedao u propovedi koja se zove Pomazanici zadnjega vremena. I on kaže da u ovome vremenu mi imamo ljude koji su pomazani Svetim Duhom da čine čuda, ali da oni nemaju reč Božju koja ide sa njim. I to da oni nemaju reč Božju pokazuje da je faraonova zmija, da je Mojsijeva zmija progutala sve vračanske zmije. I to je pokazalo da je Bog silan, da je Bog sa Mojsijem i da će sve imitacije ove poruke uništiti. I kada je faraon video da i jedan i drugi čine iste stvari, i kada je vidio da je to sve isto, Biblija kaže da je njegovo srce otvrdnulo i on, i otvrdne srce faraonu i ne posluša što je kazao Gospod. I reče Gospod Mojsiju, otvrdne srce faraonovo, pa neće da pusti narod. Idi ujutru ka faraonu, gle, on će izaći na vodu, pa stani prema njemu na obalu. I štab koji si premetnuo u zmiju ruku. I reci mu, Gospod Bog, Izrael, jevrejski, poslao me ka tebi da ti kažem, pusti narod moj, da mi posluži u pustinji, ali ti još nisi poslušao. Zato ovako veli Gospod. Ovako ćeš poznati da sam ja Gospod. Evo, udarit ću štapom, što mi u ruci po vodi, što je u reci i premetnut će se u krv. I ribe u reci usmrdeće se i reka će se usmrditi. A misici će uzmicati tražeći vodu da piju iz reke. I Gospod reče Mojsiju, reci Aronu, uzmi svoj štap i pruži ruku na vode visinske, na potoke i na reke i na jezera njihova i na sva zborišta voda njihovih i premetnut će se u krv, bit će krv po svojoj zemlji visinskoj i po sudovima drvenim i kamenim. Ovo je početak suda. I sutradan se to desilo. Voda se, reke su se pretvorile u krv, jezera su se pretvorila u krv i sud je došao na zemlju. I obično kada mi govorimo o ovim stvarima, ja sada koliko se bude, neću se temeljno baviti svim pošastima, jer mi u jednoj propovedi, ako to bude nekoga zanimalo, možemo proći i uporediti pošasti i sudove koje je Bog slao u Egipat i možemo ih uporediti sa 7 zadnjih truba u knjizi Otkrivenja i sa 7 zadnjih zala u knjizi Otkrivenja. I vi ćete vidjeti u stvari, ako to budemo analizirali, ako budemo ušli duboko u tu tematiku, da mnoge simbole koje su se desile u pošastim u Egiptu, mi možemo vidjeti i u knjizi Otkrivenja, mnoge, ali ne sve. Jedna od stvari koju mi vidimo i u 7 truba i tamo i u 7 čaša, 7 zadnjih zala koje su izlivena na ovaj svijet, vidimo također da je jedan od načina na koji će Bog suditi u satarinom edenu u naše vreme također da će se vode, reke, a i kasnije i mora pretvoriti u krv. I sada uvek kada mi razmišljamo o pošastima, o kaznama koje su se izlivale na Egipćane, mi razmišljamo o tome kako je Bog učinio moćnu stvar, a propuštamo da vidimo šta je bila njegova namera u tome. I sada ja želim da vam skrenem pažnju kada analizirate ove pošasti i kada se bavite knjigom Otkrivenja, uvek razumite šta je cilj Boži kada je uradio ovu stvar. Dakle, to je bio treći susret na obalama reke Nila. Mojsije je u rano jutro, i veoma je zanimljivo da je u jutarnje vreme Bog slao Mojsije da se sretne na obali reke sa faraonom. I to je bio njihov treći susret. I u tom trećem susretu Bog je počeo da demonstrira svoje sudove, počeo da demonstrira svoju snagu i svoju odlučnost da uništi Egipat. I kada je vode pretvorio u krv, ovdje smo pročitali u stiku koji sam pročitao također da su sudovi iz kojih su Egipćani pili vodu, bili krvavi. Ta voda se pretvorila u krv. I to je bila, Bog je učinio, doveo je Egipat već prvim izlivanjem suda do same ivice opstanka. Jer da se voda pretvorila u krv, da su se reke, izvori pretvorili u krv, znači to nije bilo da se uradi čudo samo da bi se uradilo čudo. Oni su bili žedni, oni su umirali od žeđi i da je taj sud ostao nekoliko dana, više ne bi bilo potrebno da Bog uradi bilo šta u Egiptu. Da je samo ostavio taj sud, da nije faraon zapomagao i molio i preklinjao Mojsija da se moli Bogu, da Bog skloni svoj sud za Egipta, da je samo Bog ostao, da su vode i dalje ostale krvave, da oni nisu imali pitke vode da piju, oni bi svi umrli od žeđi. Dakle, već prvim izlivanjem, i to je bila Božja namera. I ovo je jedna od stvari, vode koje se pretvaraju u krv, koje mi veoma jasno vidimo u sedam zadnjih sala, i također ih vidimo u sedam truba, u prve četiri trube koje su zatrubile u knjizi Otkrivenja, osma i deveta glava. I također ih vidimo u sedam zadnjih čaša. A u sedam zadnjih čaša, kada su vode pretvorene u krv, istom proročkom službom Mojsija ili je na kraju vremena, što treba da dođe, znači Bog je, anđeo je tamo komentarisao i rekao, pravedni su tvoji sudovi, Gospod. Pravedan si Bože. Prolivali su krv tvojih proroka i tvojih svetih ljudi na zemlji i krv si im dao da piju. Sud se sastoji u tome da već prvi udar Boga na Egipat je njih doveo na ivicu opstanka. Znači, i to je trajalo sedam dana. Bog je doveo njih do ivice žeđi. I generalno govoreći, to ćemo vidjeti, kada budemo prolazili kroz ove sudove, kažem samo se u sedotaciji da je Bog udario dve ključne stvari u Egiptu, udario je reke, da bi im oduzeo pijaću vodu i kasnije je udario poljoprivredu tako što im je uništavao stoku, uništavao im je useve na njivama i Egipat je bio na ivici gladi. I u jednom trenutku oni kažu faraonu, pa daj poslušaj toga čovjeka, poslušaj toga Mojsija, pusti ih neka idu sa milim Bogom, zar ne vidiš da Egipat propada? Znači, on je sudio Egipat tako što je od njih načinio žedne ljude. Vode je pretvorio u krv. A onda kasnije udario na poljoprivredu egipatskog carstva, slao im je skakavce, slao im je grad, slao im je muve, slao im je žabe, slao im je sve te pošasti koje su uništavale njihovu poljoprivrednu proizvodnju i u suštini oni su ostajali i bili su na ivici gladi. I kada mudraci, kada savjetnici dolaze do faraona i kažu pusti ih da idu, oni su mislili umrećemo od gladi. Ista stvar je i danas. Zašto ovo govorim? Zato što mislim, sada se nalazimo u vremenu ove korone, a ovaj koronavirus je u stvari jedan početak pritiska na sistem. I nije tu toliko stvar u tome koliko je taj virus jak. Znači, ovako ili onako. Da li će pronaći, neće pronaći vakcinu, hoće verovatno. Nije toliko poenta i važnost ovih događaja u tome kakav je virus ili koliko se ljudi razboli ili koliko ljudi umre od svega toga. Glavna poenta je da se nešto veliko i značajno desilo u duhovnom svetu. Da je došlo do promjene pomazanja i da se tama spustila na zemlju nikada ovako duboko i nikada nije bila ovako prisutna u ljudima. I mi ćemo vidjeti kako se stvari odvijaju kroz ove pošasti i kroz ove kazne koje su dolazile na Egipat, da ćemo doći do tih stvari, do potpunog razdvajanja Izraelaca i Egipćana i mi ćemo vidjeti šta je to i šta to znači. Možete obratiti, ako budete ovo nekada čitali ili sami studirali ovaj deo pisma, vi možete biti u 7. glavi, 24. stihu, 2. knjige Mojsijeve, a Misijenci, znači Egipćani, kopaše oko rijeke tražeći vodu da piju. To je zaista bilo očajno. Vidite, to je samo prvo jutro. Faraon i Mojsije su se susreli na reci Nila. Na obali reke Nili, Bog je učinio to čudo, oduzimajući im pijaću vodu. I sad zamislite, oni su posle sedam dana, to je sedam dana trajalo, oni su bili očajni, tražeći vodu i oni su tumarali oko reka, išli su oko reka, kopali su bunare, tražeći vodu. Vode nije bilo, sve je bila krv. Sve je bilo krvavo. Jer ne mogaše piti vode iz reke. I navrši se 7 dana kako reku udari Gospod. I reče Gospod Mojsiju, idi ka Faraonu, to je 8. glava, 1. stih, i reci, ovako veli Gospod, pusti narod svog moj da mi služi. To je sve što je bilo od početka, od prvog susreta između Faraona i Mojsija, to je bio jedini Boži zahtev, to se nikada nije promenilo. Pusti svog moj narod da mi služi. Ako li nećeš pustiti, evo ću umoriti svu zemlju žabama i reka će se napuniti žaba, one će izaći i skakati tebi po kući i po klijeti gde spavaš i po postelji tvojoj, po kućama slugu tvojih i naroda tvoga i po pećima tvojim i po nacvama tvojim. I na tebe i na tvoj narod i na sve sluge tvoje skakat će žabe. I reče Gospod Mojsiju, kaže Aronu, pruži ruku svoju sa štapom svojim na rijeke i na potoke i na jezera i učini neka izađu žabe na zemlju misijsku. I pruži Aron ruku svoju na vode misijske i izađeše žabe i pokriše zemlju misijsku. Ali vračari misijski učiniše tako svojim vračanjem i izađeše za žabe na zemlju misijsku. I Faraon dozva Mojsija i Arona, molite se Gospodu da ukloni žabe od mene i od naroda moga, pa ću pustiti narod da prinese žrtvu Gospodu. Evo ga moćni Faraon prvi put moli. Od ponosa prvoga susreta, kada se smejao i kada je rekao ko je Bog, do drugoga susreta, kada je to izignorisao i kada je rekao pa evo i moji mudraci i vračari su učinili ista čuda kao ti Mojsije, preko trećeg susreta na obalama reke Nil, kada je jednostavno video demonstraciju Božje sile koja je Egipa dovela do umiranja od žeđi. Znači, već tada u tome trenutku stanje je bilo očajno. I kaže, Bog je pošastima dovodio Egipat do ivice opstanka. I vidite šta se sada dešava. Pogledajte šta se dešava sa ovom atmosferom koju ovaj globalni virus doneo. Znači, ovaj svet se nalazi na jednoj ivici. Iza ove ivice je ponor. I sada Faraon, drugo čudo, druga pošast, to su žabe koje su došle, obratite pažnju, ponovo na reke, ponovo na jezera, ponovo na izvore vode. I dalje je Božji sud se bavio, bez obzira što su žabe skakale po njihovim spavaćim sobama, to je bio dodatni pritisak, ali ono što je njih u stvari stvarno uništavao, bila je žeđ, očajnička žeđ. Egipat je posle 7 dana bez vode bio na ivici. Njihova vojska je bila žedna, njihove omladina je bila žedna, njihova deca su vrištala koliko su bila žedna. Oni su postali toliko očajni da su kopali oko reka. Pokušajte stvoriti svoju sliku u glavi, jednu mentalnu sliku toga. Znači, sva voda je krva. I to će se ponoviti u vreme velikih nevolja, kada reke ponovo budu krvave i kada anđel kaže, Gospode, ti si pravedan, piju krvave vode, zato što su ubijali tvoje proroke. Krv su prolivali ubijajući tvoje svete ljude na zemlji i ti im krv daješ da piju. I sada, ovde imamo još jednu bitnu stvar o kojoj nam je naglasio brat Braham, pa ćemo mi citirati ovde dok proučavamo ova pisma. Ovdje primećujete da su vračari egipatski ponovo mogli da urade to isto, ali brat Braham je rekao, oni su mogli da donesu zla svojim propovedanjem, ali nisu mogli da ih uklone, nisu mogli da donesu milost. Znači, to je ta važna stvar, samo je Mojsije imao sud u ruci i milost. I kroz ovo vreme, i zato vam ja kažem, po mom mišljenju, ovo još nisu velike nevolje. Ova tipologija, i zato sam ja ove propovedi nazvao, tipologija uznesenja, nisu, pazite, ovo nije velika nevolja. Zato što u velikoj nevolji više nema milosti. Ali posle guranja celog Egipta na ivicu, žeđi, žabama i pretvaranjem voda u krv, Faraon postaje očajan. Njegovi vračari mogu da čak žabe dovedu na Egipat, ali ne mogu da ih uklone. Ne mogu. Ne mogu da uklone. To prevazilazi njihovu inteligenciju, to prevazilazi njihovu religiju, to prevazilazi sve što oni jesu. Pogledajte naučnike ovoga vremena, ne mogu da uklone jedan običan virus, ne mogu da sistem stabilizuju, ne mogu da urade bilo šta i odjedno ponovo se susreću Mojsije i Faraon i sada gospodin na prestolu Egipatskog carstva moli. A Faraon dozva Mojsija i Arona i reče, molite gospoda da ukloni. Prvo nije se on molio, zamislite. To mu nije palo na pamet. To je jako jedna zanimljiva karakteristika nečega što nije Božije seme. Oni stvarno traže nekoga da se za njih moli. I to može biti u redu. I čak i što se Faraona tiče, bilo je u redu. Ali on nije zvao svoje vračare da se oni mole da to nestane. Nije čak ni pokušao, jer znao je da oni tu silu nemaju. Nije mu palo na pamet da se sam moli Bogu, jer nije izgradio svoj lični molitveni život i svoj odnos sa Bogom. I zato on zove Mojsija i Arona i kaže, molite se vi za mene. Vidite koliko je to duhovno očajno stanje. A to duhovno očajno stanje karakteristično je i za mnogo religijosnog semena u Laodikejskom dobu. Oni su trčali, i znate tu priču o brata Brahama, jedna osoba tražeći Hrista i išla je od Billy Grahama preko Orala Robertsa do Billa Brahama i na kraju je shvatio da je pronašao Hrista, to je ta čuvana priča sa tom ceduljom u džepu, onoga dana kada si počeo da ga tražiš, ti si ga u stvari našao. Ali on je tražio pomoć čoveka i sada Faraon, ne, on je mogao da klekne na kolena, da podigne svoje ruke, da izlijeva svoje srce, da se moli Bogu Izraela, da sam pokušava da uspostavi lični kontakt sa Bogom. Ne, sve u njegovoj glavi je bila logika, sve u njegovoj glavi je bila politika i on zove Mojsija i Arona i kaže, molite gospoda da ukloni žabe od mene i od naroda moga i daje obećanje, pa ću pustiti narod da prinese žrtvu gospodu. Obećao. A sada pazite kako Boži sluga, i ovo je sada dolazak milosti i uklanjanje pritiska, uklanjanje nevolje, što će se desiti sa koronavirusom. Razumete? I žabe i krv su povezani, to je bio udar na vode, udar na reke. Oduzimanje pijaće vode egipatskim ljudima da bi mogli uopšte preživjeti. I sad pazite, odgovor Božijeg proroka Satarinom sinu na egipatskom prestolu. Pazite sa kakvim poštovanjem Mojsije odgovara Faraon. I Mojsije reče Faraon, čast da ti je nadamno. Dokle da mu se moli za tebe i za sluge tvoji i za narod tvoj, da odbije žabe od tebe iz kuća tvojih i samo u reci da ostavi. A on reče od sutra. I Mojsije reče, vidi kako si kazao, da poznaš da niko nije kao Bog naš. Otići će žabe od tebe i od kuća tvojih i od sluga tvojih i od naroda tvoga, samo će u reci ostati. I otide Mojsije i Arona Faraone i zavapi Mojsije ka gospodu i žabe koje beše pustio na Faraona, a gospod učini po reči Mojsijevo i pocekače žabe i opustiše ih oko kuća i sela i polja. I nagomile su ih, trpali da je smrdela cela zemlja. Sud je prestao. Milost je došla. Milost. Milost. Ali ne milost za Izrael. Milost za Egipat. I ja sad kažem svim ljudima koji se, to sam i rekao i prošli put u snimanju te službe, svi ljudi koji se nalaze oko poruke, obratite pažnju na svoju dušu u času kada se sve ovo završi. U času kada pritisak nestane. U času kada se virus povuče. U času kada se sve počne obnavljati. U času kada se putovanja obnove i granice otvore. E onda mislite na obećanje koje dajete Bogu u ovim danima. I to je nešto što Faraon, i to je jedna posebna vrsta semena, zmijinog semena, njihovo pokajanje može da bude u času nevolje. Ali u dobrim časovima, bez pritiska, oni se odmah udaljuju od Boga. I čim pritisak nestane, oni zaborave na Boga. Istoga trenutka. I kad Faraon, 15. stih, 8. glave, 2. knjige Mojsijeve, i kad Faraon vide gde odahnu, otvrdu mu srce i ne posluša ih, kao što beše kazao Gospod. I to je strašna stvar. On je bio osjetljiv na sud i prezirala milost. On je tražio izbavljenje od suda, ali kada je milost došla i kada je donela mirna vremena, on je prezirao Boga. I naravno, došlo je sljedeći udar na Egipat. To već možemo vidjeti u sljedećem stihu. A Gospod reče Mojsiju, kaže Aronu, pruži štap svoj, udari po prahu na zemlji, neka se pretvori uši po svoj zemlji. I učiniše tako, Aron pruži ruku svoju sa štapom svojim i udari po prahu na zemlji i postaše uši po ljudima i po stoci, sam prah na zemlji, pretvori se uši po cijeloj zemlji Misirskoj. I gledaše i vračari Misirski vraćanje svojim da učine da postanu uši, ali nisu mogli. I beku uši po ljudima i po stoci. I rekoše vrači faraon, ovo je prst Boži. Ali opet, otvrdno srce faraonu tek ne posluša, kao što beše kazao Mojsije. Sada, prvo je Bog sudio žeđu, nisu imali da piju vodu, reke su bile krvave, žabe su došle, ispunile su reke. I kada je milost došla i uklonila tu nevolju, oni se nisu pokajali, nego je njegovo srce otvrdnulo. I sada Bog prah pretvara u insekte ili šta je to već. I ovo je prvi put da imamo zapis da vračari to nisu mogli da urade. To je prevazilazilo njihovu moć. Oni to nisu mogli da urade, ali ovo još uvek nije ubijalo ljude. To ih je napadalo, to ih je pritiskalo, to je počinjalo da nagriza njihova tela, ali to ih još uvek nije ubijalo. I ovo je isto važna stvar, zato što to su bili uši ovdje, kako to prevode, ali kako mi to mogli reći, insekti koji su bili po ljudi i po ljudima i po stoci. Sada Bog počinje da ubija njihovu stoku, dovodeći glad na Egipat. A vračari prvi put vide, sad on, ovo je prst Boži. I sad, ponovo će se naš prorok, u ovom slučaju Mojsije i faraon susresti, i ponovo rano, u 20. stihu, a Gospod reče Mojsije, ustani rano, izađi pred faraona, evo on će izaći ka vodi pa mu reci, ovako veli Gospod, pusti moj narod da mi služi, ništa drugo i ništa više. Ovome čak nije potreban biblijski komentar. Ništa drugo i ništa više, pusti moj narod, to je tražio prvi put kad ga je video. Vidi ga sada četvrti put, ponovo isto traži. Pusti moj narod, tačka, neću da pregovaram, pusti. Insekti ubijaju tvoje ljude, insekti ubijaju tvoju stoku. Poljoprivreda egipatska se nalazi pred kolapsom, glad preti tvome narodu, jedino što treba da uradiš je da pustiš moj narod. I onda, Bog i dalje preti, ako i zapazit ćete da je nevolja sve i dalje, sve teža i teža. Ako ni ne pustiš moj narod, evo, pustit ću na tebi i na sluge tvoje, i na narod tvoj, i na kuće tvoje, skakavce, bube, i napunit će se buba kuće misirske zemlje koje su na njoj. Ali ću u taj dan odvojiti zemlju, gesemsku, gdje živi moj narod, i onda neće biti buba da postane, to je Gospod na zemlji. I postavit ću razliku između naroda svoga i naroda tvoga. Sutra će biti taj znak. I učini Gospod i silne bube u kuću faraonovu dođaše i kuću sluga njegovih i u svu zemlju egipatsku, da se sva zemlja pokrije od buba. I faraon dozva Mojsije i Arona i reče, idite, prinesite žrtvu ovde u zemlji. Ovo je zaista predivna stvar. Dolazi Satana inkarnirano telo i daje ponudu Božijem proroku, Bogu inkarniranom u telu i kaže, ja ću vas pustiti da proslavljate Boga. Daj vam ograničenu slobodu religije, ali u okviru moga sistema. Nema izlaska. Ne možete da idete u pustinju. Ne smete da napravite ni jedan jedini korak, jer ja ne želim da izgubim kontrolu nad vama. Ako hoćete da pevate pesme, pevajte ih u mojoj denominaciji. Ako hoćete da pevate pesme, pevajte ih u mojoj crkvi. Ako hoćete da pevate pesme, radite to ovdje u mojoj zemlji, pred mojim očima, ali ja ne želim da vas izgubim. Ne želim da vas pustim. Daj vam slobodu da radite, da proslavljate kako hoćete. Do tada to niste imali. O, shvatate li to? Do tada to niste imali, ali sada vam ja dajem slobodu. Dajem vam slobodu da proslavljate, ali ne u pustinji. Nećete vi da posvećujete sebe Bogu. Nećete vi da prolazite kroz opravdanje, posvećenje i krštenje Svetim Duhom. Ne, ne. Evo, imate slobodu religije. Uzmite vaše žrtve. Molite se ovde. Prinosite vašu stoku na žrtvu, na oltar Gospodnji ovde, u mom sistemu, u mom kraljevstvu. Ali da idete. I Satana će učiniti sve da jednog istinskog vernika zadrži u okviru svoga religioznog sistema. Da, možeš ti biti u mojoj denominaciji, možeš biti pentakostalac, možeš biti baptista, možeš biti prezbiterijanac, možeš biti katolik, možeš pevati u crkvi, možeš raditi, možeš moliti kako želiš, ali budi u okviru moga sistema. Mojsije odgovori i reče, ne valja tako, jer mi smo pridjeli na žrtvu Gospodu, Bogu svome što je nečisto misicima. I kad bi smo prineli na žrtvu nešto što je nečisto misicima za oči njihove, ne bili nas oni pobili kamen. Tri dana hoda treba da idemo u pustinju da prinesemo žrtvu Gospodu, Bogu svome, kao što nam je kazao. Vidite, ovdje su Egipćani imali isti odnos prema žrtvovanju životinja koju je imao Kain posle Edenskog vrta. Zato što je Abel prineo, Abel je bio ubijen, zato što je prineo životinju na oltar Gospodu. Ali oni, to nije za Kaina bio ugodan miris. Ta žrtva je bila Bogu ugodan miris, ali to je bio smrad za Kaina. I to je bio smrad za Egipćana. Pa kaže, kako mi možemo zamisliti, kaže faraon, kako će ja biti u tvojoj zemlji i prinositi krvavu žrtvu, krvnu žrtvu na oltar pred očima tvojih bednih idolopoklonika i tvojih paganskih sledbenika, kada oni smatraju da je ubijanje životinja i prolivanje krvi radi žrtve pomirenja sa Bogom jedna prljava stvar. Mojsije kaže, tri dana hoda, mi idemo odavde, to je to. I sada, pazite, faraon nastavlja pregovor. I on je pokušao od ultimatuma da pravi pregovor. I sad kaže, Mojsije to obavio 28. stih 8. glavu. A faraon reče, pustit ću vas da prinesete žrtvu Gospodu Bogu svome u pustinji, izgleda da popušta. Ali onda daje svoj uslov. Ali nemojte ići dalje i molite se za mene. To je jedna veoma važna stvar. Uvek kada čitate šta faraon kaže, vi u tome imate izražen satanin um, šta satana misli. I kada se govori o pustini, uvek se govori o vremenu posvećenja. Ja ću vam dati da odete u pustinju, ali nemojte dalje. Nemojte da vam padne na pamet da idete do Jordana. Nemojte da vam padne na pamet da pričate o krštenju Svetim Duhom. Nemojte da se zamarate sa otkrivenjem reči za ovo dobu. Nemojte da se zamarate sa pečatom Božim koji treba da dođe u vaša srca. Vi se samo držite tih pravila koje znate. I uradite u pustinji ono što treba da uradite u pustinji. Žene, pustite vaše kose da rastu. Obucite suknje i sklonite mušku odeću sa sebe. Sklonite šminku. Budite podložne vašim muževima i vi muškarci preuzmite svoju odgovornost kao muževi, ali nemojte da idete dalje od toga. Vi imate ljude u ovoj poruci koji neće da idu dalje od posvećenja, ali postoji korak iza posvećenja. I ovdje je upravo faraon, izražavajući satanin um, Lucifera lično, je on inkarniran i đavo u tebi. Kaže, idite u pustinu, ali ne dalje. Zaustavite se, nemojte da idete predaleko. Kada izađete iz denominacije, pazite da ne odete predaleko, pazite da ne odete u fanatizam, pazite da ne odete u otkrivenje reči za vaše dobro, pazite da ne počnete prepoznavati svoju poziciju u Hristu Isus. I Mojsije je ovo prihvatio. I rekao je, a Mojsije reče, evo ja idem od tebe i molit će se Gospodu da otidu bube faraona i slugu njegovih i od naroda njegova sutra. Ali nemoj opet da prevariš, upozorava. Da ne pustiš narod da prineseš žrtvu Gospodu. I otide i sad drugi put dolazi milost. Dve pošasti, pa milost. I otide Mojsije od faraona i pomoli se Gospod. I učini Gospod po reči Mojsijevoj, te otiše, odoše bube od faraona i sluga njegovih i od naroda njegovih, ne osta ni jedno. opet otvrdne srce faraonu i ne pusti narod. I opet Bog šalje svoga proroka na početku 9. glave. I to možete, kada budete studirali, kada budete ovo upoređivali, uredite 8. i 9. glavu Mojsijevih knjiga sa 8. i 9. glavom Otkrivenja. Ima tu puno dubokih stvari u koje ne možemo večeras da ulazim. Ali da idemo dalje sa ovom pričom o faraonu i Mojsiju. Tada reče Gospod Mojsiju, idi ka faraonu i reci mu, ovako veli Gospod Bog jevrejski, pusti narod moj da mi služi, ništa više i ništa manje. To je to. Bog je to odlučio u početku. I što god faraon radio, Bog će sprovesti svoju odluku na delu. Poslao je 4 nevolje, 4 pošasti i 2 puta pokazao milost. Ako ih ne pustiš, nego ih još staneš zadržavati, evo ruka tvoja, evo ruka Gospodnja dođi će na stoku tvoju, polja, na konje, na makarce, na kamile, na volove i na ovce sa pomorom, vrlo velikim. I odvojit će Gospod stoku izraelsku od stoku misirske, te od svega što je, pripada Izraelcima neće poginuti ništa. I postavio je Gospod rok, rekavši, sutra će to učiniti na zemlji Gospodu. Bog nastavlja da pritiska Egipat, prvo ga je pristiskao žeđu, a sad počinje da ga pritiska glađu. Jer u ta vremena, kao ostalom i u ova vremena, jedino što je bilo važno imati vodu da se pije i imati šta da se jede. Znači, i Bog pritiska, mi bi to mogli reći, pritiska Egipatsko srce egipatske ekonomije, pritiska poljoprivredne resurse i daje i kaže ja ću uništiti tvoju stoku i sve tvoje bogatstvo koje imate u štalama i posle ovoga vi ćete umirati od gladi. I kaže Bog sutra će to učati. I Gospod učini to sutra, kako rekao, dakle Bog tako i uradi. I uginu sva stoka misijska i od stoke sinova Izraela ne ugine nije. I sad faraon je želao da proveri da li su Izraelci bili pogođeni ovim sudom. I posla faraon da vide i gle od stoke izraelske ne ugine nijedno. Ipak otvrdnu srce faraona i ne pusti Izrael. Tada reče Gospod Mojsiju, jer on uzmi pepala i skreći, pune pregršti i Mojsije neka ga baci u nebo pred faraonom. I poslat će prah po svoj zemlji misijskoj i od njega će poslati kaste pune gnoja na ljudima i na stoci po svoj zemlji misijskoj. I uzeše pepela iz peći i sadoše pred faraona i baci ga Mojsije u nebo i postaše kaste pune gnojave po ljudima i po stoci. I vračar ne mogoše stajati pred Mojsijem od krasti, jer beku kraste i na vračarima i na zemlji misijskoj. I učini Gospode otvrdne srce faraonova i ne poslušaj što bi kao kazao Mojsije. Ponovo pritisak na stoku i na ljude. I vračari koji su videli već ranije da je to prst Boži, sada su bili toliko šugavi, krastavi, užasni, nisu mogli ništa da urade, pa ipak faraon je bio crdobro. I opet Bog poslao pošalja svog proroka na susret faraonu sutra dan, ponovo rano. Posle reče Gospod Mojsiju, ustani rano izađi pred faraona i reci ovako veli Gospod Bog jevrejski, pusti moj narod da mi služi. Ja ću pustiti sva zla svoja na srce tvoje, na sluge tvoje i na narod tvoj da znaju da niko nije kao ja po cijeloj zemlji. Jer sada kad pružiš ruku svoju, mogah i tebe i narod tvoj udariti pomorom, pa ne bi više vas bilo na zemlji. Bog, posle 600 pomora, ponovo nudi milost. Milost za Egipat, ne za Izrael. Naravno, to je bilo celo vreme bilo za Izrael, odvaja njihovu stoku, nije ih uništavao, ali kazna poziva Egipat da se opameti. Poziva samoga faraona i kaže mu, pa zar ne vidiš? Zar si toliko slep? Ne možeš to da vidiš, da već kada su reke bile pretvorene, izvori pretvoreni u krv, vi ste toga dana ili tih dana svi mogli umirati od žeđi, ali još uvek ste živi, jer ja želim da ti znaš da sam ja Bog. Vidite, ovo još nije tipologija suda u 3,5 godine. Jer posle svake dve nevolje dolazi milost. I prva dva puta se Mojsije molio da odu nevolje sa Egipta i sa naroda i odlazile su, a sada lično Bog govori tom tvrdoglavom stvorenju i kaže, pa da si toliko slep da ne možeš vidjeti da sam vas ja mogao uništiti, da sam želao. Ali nisam. I onda zbog njegove tvrdoglavosti daje mu prooroštvo i kaže, ali te ostavih da pokažem na tebi silu svoju, da se pripoveda ime tvoje po zemlji. Znate, još uvek je milost, još uvek je milost ovde. Koronavirus je milost i za Egipat i za Babilonstva. Pa da, što da ne, zatvoreni ste u kućama ovih dana. Milijardu ljudi je pod karantinom. Sa svih medija im odjekuju glasovi psihologa koji kaže kako da oni ispune svoje slobodno vreme. Pa ako su ikada imali dragocenu stvar koju im je Bog dao, onda je to danas ova samoća i ova izolacija. Pa danas nemate izgovora, molite se jer imate vremena. Pa sad ne vidite da je to ruka Gospodnja? Ne, ovo je uvek je ponuda milosti za ovaj svet. Imali nekoga? Imali nekoga, ma koga? Ma gde, u toj Italiji, Španiji, Njujorku, gde je to najteže, u svim tim zemljama gde je to najteže, imali neko, bilo ko, kao što je tražio u Sodomi, imali vas 10, imali vas 5, imali vas 3, imali još neko? Ja verujem da ima. I verujem, to ćemo vidjeti kasnije kroz ovu tipologiju, kako se ona bude razvijala, da je dobar deo Egipta počeo da okreće sebe ka Mojsiju i da udaljuje sebe i svoju veru od faraona. I ti se još podižeš, kaže Bog faraonu, i ti se još nadimaš, ti se još ponosiš. Neću da pustiš moje ljude. Pusti ih. Samo to tražim od tebe. Evo ja ću sutra ovo doba pustiti grad vrlo veliki kakvog nije bilo u Egiptu od kada je postao pa do sada. Da to sada pošaljite, skupi stoku svoju i što god imaš u polju, jer će pasti grad na sve ljude i na stoku što se zatrče u polju, da ne bude skrnavljeno u kuću i izginuti. Sad, zašto vam ja pričam da ovo, ove pošasti su još uvek milost za Egipat bile? Pedite, Bog ne kaže ovo Izrael, on kaže faraon. Ako budete proučavali sami za sebe, obratite pažnju, to je 19. stih. Zato pošalji sada, te skupi svoju stoku. Ko? Ovo ne kaže Aronu, ovo ne kaže Izraelcima, ovo ne kaže našoj braći, ovo kaže faraonu, đavolu. Ali on gleda njegovu dušu, kao što je gledao Kajinovu dušu, pozivajući ga celo vreme na pokajanje. I onda kaže, evo ja ću sutra poslati grad, led, kako mi to zovemo. Biće led kakvog nikada nije bilo u Egiptu. I sva stoka koja se zatekne u polju će biti ubijena. Kraj je sa tvojom ekonomijom, kraj je sa tvojom poljoprivredom, kraj je sa tim da ćeš imati jeftinu hranu po radnju. Gotovo je to. Ali evo da mi poveruješ, da nisam došao samo da sudim, nego da još uvijek pružam svoje ruke milosti ka vam. Evo, idi u vaša polja, idi na vaše farme, idi na vaše ekonomije, skupi tu svu stoku. Uvedi ih u štale, uvedi ih u kuće. Biće grad, biće led, biće uništenje, ali ti ih uvedi u kuće, tvoju stoku. Zar to nije milost? Ponuda milost. Pazite, 20. stih. Ta poruka faraonu koju je Mojsije imao počela da se spušta u egipatske mase, 20. stih kaže, koji se god između sluga faraonovih poboja reči Gospodnje, on brže skupi sluge svoje i stoku svoju kuću. Razdvajanje, čak je, zato ja verujem da još ima neko seme koje će prihvatiti Gospoda Boga. Još uvek ima neko. U Babilonu. Ovoga današnjega dana. Boje, pazi, koji se god između sluga faraonovih poboja reči Gospodu. Uveli su, znači, stoku u štale, a koji ne mariše za red Gospodnju, bilo je takvih, on ostavi sluge svoje i stoku svoju u polju. I reče Gospod Mojsiju, pruži ruku svoju ka nebu, neka udari grad po svoj zemlji misijskoj, na ljude i na stoku i na sve po polju u zemlji Misijskoj. I Mojsije pruži štab svoj ka nebo i Gospod pusti grad, gromove i grad da oganj skakaše na zemlju. I tako Gospod učini da padne grad na egipatsku zemlju. A beše grad i oganj smešan sa krvlju. Sad ovo imate ponavljanje u sedam truba u knjizi Otkrivenja. Obratite pažnju na to, veoma je važno u izlučavanju. A beše grad i oganj pomešan sa krvlju, sila veoma, kako ne beše po svoj zemlji Misijskoj, od kada je ljudi u njoj. I pobi grad po svoj zemlji Misijskoj, što god beše u polju od čoveka do živinčeta, i sve bilje u polju potre grad i sva drveta u polju pola. Samo u zemlji Gesemskoj, gde beku sinovi izraelskih, ne beše grada. Bog je uradio što je rekao. I on opet, gospodin Faraon, zove proroka. Tada posla Faraon, te dozva Mojsija i Arona. I reče, sada zgreši, Gospod je pravedan, a ja i moj narod smo bezbožnici. Bezbožnici. Na ovo možete čak reći, amen. Možete. Ja i moj narod je, da, ti i tvoj narod ste bezbožnici. A znate zašto ste bezbožnici i kad ste postali bezbožnici? Dan ranije, kada vam je Bog nacrtao i rekao da ne kažete da sam surov, da ne kažete da nemam milosti, da ne kažete da sam vas uništio, da vam nisam dao šansu. Sklonite stoku sa polja. I čak, ne znam koliki je broj ljudi, Egipćana koji su tu uradili, neki jesu, ko se pobojao Božje reči, to je uradio, ko nije, nije. Ali bezbožnik je onaj ko zna što treba da radi, a to ne radi. I ta pravo je Faraon, skoro amen na njegove reči, ti i tvoj narod ste bezbožnici, jeste čuli glas Boži, a niste htjeli to da uradite. I ponovo, molite go se Gospodu, jer je dosta, neka prestanu gromovi Boži i grad, pa ću vas pustiti i neću vas više ustavljati. Mojsije im reče, ponovo milost, ponovo. Kad izađe iz grada, raširujući ruke svoje ka Gospodu i gromovi će prestati i grada neće više biti, da znaš da je Gospodnja zemlja, ne tvoja. I to je nešto što ljudi današnjega vremena koji nisu hrišćani, koji nisu vernici treba da znaju. Zemlja ne pripada njima. Gospodnja je zemlja. I ovdje Bog želi da dovori Faraona. On je sve umislio. Ovo je moje. Ovaj narod je moj. Ovi ljudi su moji. Ovi Izraelci su moji robovi. Ova zemlja je moja. Ove reke su moje. Ma ništa nije tvoje. Boži je. A onda Mojsije prorokuje i kaže, a ti i sluge tvoje, znam da se još uvijek nećete bojati Gospoda Boga. Sad koliki je svaj, da li ima tu neki pokajanje Egipćanin, gdje je to sve luda devica, ja vam to ne mogu reći. Ali ovdje imamo izričito pismo da je bilo ljudi Egipćana koji su se pobojali Boga i njegove reži i sklonili svoju stoku sa polja kada je došao grad. I sad jedan jako zanimljiv stih. Taj grad kada je došao, 31. I propade lan ječan, jer ječan beše klasao, a lan se glavičio. A pšenica i krupnik ne propadaše, jer je beše pozno žito. Taj grad je uništio sve osim pšenice. Sve osim pšenice. A mi koji smo vernici ove poruke, jako dobro znamo šta je to pšenica, umnožena red Božija na kraju vremena. I žito je preživelo, sve propalo, čak lan, ječan, sve propalo. I žito je preživelo na poljima tu pošast. I ja opet kažem, ovo je još vreme ponuđene milosti za Egipat. I ovo je drugačije od Luke 24. Ovo su pritisci. Generalno, znači da bi razumeli počasti, mi moramo vidjeti šta je Bog. Zbog čega je Faraon bio tako zabrinut? Prvo, zbog voda, jer su ljudi umirali od žeđi. a onda zbog uništenja stoke i poljoprivrede, zato što će ljudi umirati od gladi. I bez toga nije bilo opstanka njegovom režimu, njegovoj vladi, njegovoj religiji, svemu onome što Egipat jeste bio. I sve je bilo uništeno na polju, osim pšenice. Samo zato što je to bilo pozno žito. Slika neveste na kraju vremena. Naravno, i Mojsije, otišavši od faraona, iza grada raširio ruke svoje ka Gospodu i prestaše gromovi i grad, i dašt ne padaše na zemlju. I ponovo, naravno, ali faraon ide gde presta dažd i grad i gromovi, sada je opet grešiti i srce mu otvrdnu i njemu i slugama njegovim. Šta tu ima reći, jel? Gospod reče Mojsiju, to je sada već početak 10. glave, idi ka faraonu, jer sam ja učinio da otvrdne srce njegovo i srce slugu njegovih, da učini ove znake svoje među njim. Bog je otvrdnuo srce faraona. I znate što je njemu otvrdnulo srce? Milost. Koja mu se stalno ponovo i ponovo nudila. I njega je do katastrofe dovelo to što je stalno odbijao ponuđenu milost. I ovaj Babilon će do katastrofe dovesti to što stalno iznova i ponovo odbijaju milost. I tu pomoći nema. Ali, kako se ova tipologija nastavlja, znači 10 pošasti, nikako, ja sam dugo godina pokušavao pošasti Egipta da uklopim sa zlima iz knjige Otkrivenja. Imate 10 pošasti i posle svake druge dolazi milost. I bilo tako da je Bog rekao faraonu kao ono za stoku, ili tako što se Mojsije molio nekoliko puta. Znači, ali sada sam video da u stvari postoje dve stvari koje je Bog je njih doveo do ivice opstanka tako što su bili žedni i gladni. Sad možete, posle ovoga što se desilo, posle ovoga grada, jedino su imali poznu pšenicu, pazite, stoka im je bila uništena. Sve na njivama im je bilo uništeno. Jedino pozna pšenica. I ako je njiva slika gospodnje crkve, a jeste, na njoj će opstati samo pozna pšenica nevesta zadnjega vremena. Otvrdno je srce faraona tako što mu je stalno pokazivao milost. I Bog je učinio ovo, drugi stih, i na to isto možemo obratiti pažnju, i da pripovedaš sinovima svojim i unicima svojim šta učinih u Egiptu i kakve znake svoje pokazat na njima da biste znali da sam ja Gospod. I to se ispunilo, jer Izraelci dan danas se pozivaju na ove delove pisma. Oni su i danas ključne stvari za izraelsku veru i u ovoj veri oni će začekati i dolaze gospodnji. Na kraju vremena i dolaza Krista koji će im se objaviti. I ulazimo u finiš svega ovoga. I otide Mojsije i Aron ka faraonu i rekuše mu, ovako veli Gospod, Bog je jevrejski. Sada ne kaže pusti moj narod, nego mu se i sam Bog čudi. Posle ovoliki kazni i ovolike milosti. Kada pita, dokle ćeš se protiviti da se poniziš predavno? Pusti narod svoj da mi služi. Pusti narod moj u stvari da mi služi. Sada ponovo dolazi. Jer ako nećeš pustiti narod svoga, evo sutra ću naneti skakavce na zemlju tvoju i pokriće svu zemlju da se neće videti zemlja i pojašće ostatak što si sačuvao koje sam ostao iza grada i pojašće sva drveta što rastu u polju. I napuniće se kuće tvoje i kuće slugu tvojih i kuće svih bisiraca što nisu videli oci tvoji ni oci otaca tvojih od kako su pristali na zemlji do danas. I okrenu se otide od faraona. I sluge rekoše faraonu, dokle ćete taj mučiti? Pusti ih, neka posluše Gospodu Bogu svom, zar ne vidiš da propade visi Egipta. I ponovo, Bog će dokrajati egipatsku poljoprivredu i samo želim da vam kažem da verujem da bi moglo biti, ne znam. Znate, ja nisam prorok, ja sam govorim po inspiraciji, po mome osjećaju, to može da bude tako ili ne, govorim po tipovima Biblije. Možda će sledeći pritisak na svetsku ekonomiju posle ovog koronavirusa, kada se ovo stišao, pa kada dođe sledeći pritisak, možda će biti u formi udara na svetsku poljoprivredu ili proizvodnju hrane. Znači, možete li zamisliti do prilike da će Bog podići temperature i da će im jedna potpuna sezona svim rodnim krajevima ovoga sveta propasti, da neće biti hrane. I to bi mogao biti sledeći pritisak, jedna svetska kriza koja će... Moglo bi biti, jer puno toga je vezano u ovom sudu nad Egiptom i nad Faraonom, vezano je za poljoprivredu. Uništava stok, uništava useve na njivama, uništava skakavcima, uništava ostatak onoga što je uništeno posle grada. E sada, do te mere je tu bio jak udarac. Da su analitičari, savjetnici, vračari, religijski vođe egipatskog naroda, konačno, vidite, izgleda da je, su svi prestajali da budu tvrdoglavi, samo su ljudi, samo je faraon bio tvrdoglav. I kada, pa pusti ga, sad ne vidiš da propada. Propada, mislim, pusti ih nek idu u hranišna godina. I sada vidite toga čoveka i pogledajte taj um. I osmi stih. I dozvaši opet Mojsija i Arona pred faraona reče, idite, poslušite Gospodu svoga. Sad je kao pušta, jel? I onda pita, a koji su ti što će ići? Ovo je sad jako važno za nas, za nevjesto Isusa Hrista. A Mojsije reče, sa decom svojom i sa stacima svojim ići ćemo. Sa sinovima svojim i sa čerima svojim, sa stokom svojom, sitnom i krupnom, ići ćemo. Jer imamo prazni Gospod. A on im reče, tako bio Gospod sa vama, kako ću vas pustiti sa decom? Vidite da zlo mislite. Nemojte tako, nego da ljudi idu i služe Gospodu, jer to ištete. I otera ih od sebe faraon. Kada se priča o Izraelu, bilo ko, bilo faraon, bilo ko, znači, priča se o nama danas. Znači, faraon je prvo hteo da kaže, služite mi u Egiptu. Prvo nikak, pa onda ostanite ovde i prinosite žrtvu u Egiptu, a sada kaže, u stvari pita, ko će to sve od vas otići? I Mojsije mu kaže, otići ćemo svi, i naši sinovi, i naše ćerke, i naši ubici, i naši roditelji. Nikoga nećemo ostaviti. Znate da je brat Brahim rekao da će zadnje vreme pred uzneseljenjem možda biti vreme kada će se porodice obraćati. Ovo je jedna vrlo jaka poruka za sve one koji se mole za svoju decu, za svoje sinove, za svoje ćerke, za svoje roditelje. Jer je Mojsije ovdje izričito rekao, mi ćemo ići i sa svojim sinovima, i sa svojim ćerkama, i sa svojim starima, i sa svojim staricama. Nećemo nikoga ostaviti. I zato ovo treba da bude ohrabrenje, da se molite za svoju decu, za svoje sinove, za svoje ćerke, za svoje majke, za svoje očeve, jer nećemo nikoga ostaviti. Faraon kaže, ostavite bar decu, da znam da ćete se vratiti. Ali ne. Naravno, Bogu nije padalo na pamet da se više tu pregovara sa faraonom i sad kaže, pruži ruku svoju na zemlju egipatsku, da dođu skakavci na Egipat, pojedu sve biljke po zemlji što god ostaje iza grada. I pruži Mojsije štap svoj na zemlju, misijevski Gospod navede stoku na zemlju, da duva celi dan, navede ustoku na zemlju, prosite, da duva ceo dan i celu noć, i kad svanu, donese uskoka stakac, i dođe se skakavci na svu zemlju misijevsku, i popadaše po svim krajima misijevskim silni, veoma kakvih prije nije bilo, niti će ikada biti onakvi. I pokriješe svu zemlju, da se zemlja ne vidješe, i pojedeš svu travu po zemlji i sav rod na drvetima, što ostaje iza grada, i ne ostaje ništa zeleno od drveta i od bilja poljskog u svoj zemlji egipatskog. Totalno uništenje egipatske poljoprivrede. Posle ovoga oni su mogli da gladuju. Posle toga došla je glad. I čak je poslušnost odkazivala. I čak su ga savjetnici, kao što smo vidjeli, terali na to, vračari, pusti ih, neka idu, samo neka idu rade. I kada je Faraon video to, brže bolje je pozvao Mojsija i Arona i reče, zgreši Gospod, Bogu vašemu i vama. Ali mi je još samo sada oprostite greh moj. Molite se Gospodu svome da ukloni od mene samo ovu smrt. I ponovo, Mojsije se moli Bogu i Bog ga uslišava. I okrenu Gospod vetar od zapada vrlo jak, ponovo milost, koji uze skakavce i baci ih u Crveno more i ne ostani jedan skakavac u celoj zemlji Egipatskoj. I kada je to video, ponovo je Faraon postao samouveren i Gospod učinite osobne srce Faraona i ne pusti sinova izraelskih. I ovdje ćemo ući u zadnji tip za večeras. E sad mi je sve jedno kad propovedam u danu, noću, kad god osjetim inspiraciju, ja ću snimiti nešto i staviti. Uglavnom ću gledati da u nedjelju i sredu to bude na kanalu, na Dani glasa i kasnije Ostrovo Orlova, pa nek stoji. Nadam se da će nekome biti blagoslov da prođemo kroz ove stvari. E sad ovaj 21. stih pa dalje su ključni za ovo što želim da vam govorim večeras. I reče Gospod Mojsiju, pruži ruku svoju ka nebu. I bit će tama po zemlji Misijskoj takva da će je pipati. I Mojsije pruži ruku svoju ka nebu i postaje gusta tama po svojoj zemlji Misijskoj za 3 dana. Nisu vidjeli jedan drugoga i niko se ne mečao sa mjesta gdje beše za 3 dana, ali se kod svih sinova izraelskih vidjelo po stanovima njihovim. Tada Faraon dozva Mojsija i reče, idite služite Gospodu, se pazite. Prvo je bilo služite mi u Egiptu. U stvari prvo je bilo, prvo se smeja. Pa onda je bilo služite mi u Egiptu. Pa je onda bilo, nemojte decu i starce da vodite sa sobom. A vidite šta je sad. Molite se da ova tama nestane sad, jer mi tu maramo u tamu. Ne vidimo jedan drugog, to je užasna tama. Niko se ne miče sa mjesta svojega, gdje beše za 3 dana, sad zamislite, tolika tama da ne možete, ne vidite nikoga i ne možete da mrdnete nigde 3 dana. Ali se kod svih Izraelaca vidjelo po stanovima njihovim. Tada Faraon dozva Mojsija i reče, idite poslužite Gospodu, samo stoka, sitna i krupna neka ostane, a vaša deca neka idu sa vama. Stoka je bila da se prinese žrtva. I Faraon kaže, idite, idite, svi idite, samo nemojte da se molite. Samo nemojte da se molite. Jer svaka žrtva se prinosi sa molitvom. I ovdje on pokušava da ih udali od molitvenog života i kaže, ali neka stoka ostane. Sada on nije mislio duhovno. Da se mi to razumemo, nijedan faraon uopšte kao čovjek, satana nikada ne otkriva svoje planove svojim slugama, nikada. Znači, on je razmišljao o stoci, kada je rekao stoku ostavite, zato što je želeo da hrani Egipćane koji su posle svih ovih udara na egipatsku poljoprivredu bili gladni. I on je želeo da uzme tu stoku da bi nahranio svoj narod i da bi kupio sebi sljedeći mandat, da bi ostao na vlast, da mu se režim ne bi urušio. A Mojsije je naravno dobio. I Mojsije reče, treba da nam daš i što ćemo prineti i sažeti na žrtvu Gospodu Bogu svom. Zato i stoka neka ide sa nama, da ne ostane, jer između treba da uzmemo čim ćemo služiti Gospodu Bogu svom. Ali Gospod učinite osobno srce Faraonu i ne htije ih pustiti. I reče im Faraon, idi od mene i čuvaj se da mi više ne dođeš na oči, jer ako mi dođeš, poginut ćeš. Mojsije reče, dobro si kazao, neću ti više na oči dolaziti. I mi se ovdje nalazimo u samome uznesenju. Ako vidite ovaj pritisak koji je sada došao na svijet, on je zdravstveni pritisak. Sljedeći će biti ekonomsko poljoprivredno. Možda velika suša koja će imati globalne posljedice. Velike vrućine koje će spaliti sve na njiva. Ne znam šta će biti. Insekti koji će se pojaviti, koji će uvrstiti poljoprivrednu proizvodnju za tu godinu. Ali iza toga dolazi jedna fenomenalna stvar. Bog je stavio svetlo nevesti Izraelu i potpunu tamu Egipćanima. U ranijim pošastima mi smo vidjeli da je stoka Egipćana koji su poslušali Boga spasena i da je za njih na neki način bilo milosti. Ali ovdje nema više pomen toga. Među Egipćanima je potpuna tama i među Izraelcima je apsolutno svetlo. I sada, da bi napravili poentu, otićemo do 8. glave knjige Otkrivenja. Tu ima još puno toga da se povezuje, ali mi sada ulazimo u 8. glavu. Ne, oprostite, 4. glavu, na kraj crkvenih doba. Potom vide, 4. glava od 1. stiha. Potom videh i gle vrata otvorena na nebu i glas prvi koji čuh kao trubu gdje govori sa mnom reče. Popni se ovamo i pokazati ti šta će biti s ovim. I odmah mi duh i gle presto stajaše na nebu i na prestolu sedjaše neko. I ono što sedjaše beše poviđeno kao kamen, jaspir, sisat i oko prestola beše duga poviđenju kao smaragd. I oko prestola beku 24 prestola i na prestorima vide 24 starešine gdje sede obučeni u bele haljine i imaju krune zlatne na glavama svojim. I od glava izlažaš ih u munje i gromovi i glasovi i sedam žižaka ognjenih gorahu pred prestolom koji su sedam Božih duhov. 4. glava je kraj crkvenih doba u knjizi Otkrivenja, a 7. crkvena doba se završava sa potpunom tamom. I u ovoj tipologiji mi smo vidjeli da je Bog spustio na Egipa takvu tamu i ta tama može da bude potpuno identična tami koja je spuštena na Laodikejsku crkvu na kraju vremena. I u tome trenutku dolazi glas i mi se sada, zato mi sada smo uznesenje. Laodikeja je u potpunoj tami i otvoreno je nebo i čuje glas sa neba i kaže, nevesti Isusa Hrista, popni se ovamo i pokazati ti šta će se desiti za ovim, otvaranje reči u potpunosti. Znači, otvorena vrata na nebo. Kod Izraelaca je bilo svetlo. I sada što znači, biti u nebeskim prostorima u Hristu Isusu, brat Braham je rekao da znači biti u atmosferi Svetoga Duha. I mi možemo biti frapirani ovim razdvajanjem. Tri dana je bila potpuna tama. Tri dana, to je 72 sata. Bila potpuna tama u Egiptu. Svaki Egipćanin, od faraona, do bračara, do svega onog koji je preživao, koji je tu glad i tu žed i sve to što se tamo desilo, bila je potpuna tama. Ranije su mogli sklanjati svoju stoku. Jer vidite, sve, čak i kada su, to mi je upravo sad došlo u um. Čak i kada su razmišljali da poslušaju Mojsija, Egipćani su samo brinuli o tome da im materijalne stvari za materijalni zemaljski život ostanu sačuvani. Kada je bila kriza žeđi sa vodama i kada su umirali od žeđi, oni su želeli samo da piju vodu. Kada je bila kriza gladi, kada je Bog udario njive i poljoprivredu i stoku i sve ono što je udario, oni su skrivali stoku da bi sačuvali materijalne stvari. I to nije pokajanje bilo zbog neba, nego zbog zemaljskog preživljavanja. I nažalost, velika većina ljudi koji danas doziva Boga u svome srcu od vavilonskih vernika u denominacijama ili možda u ovom vavilonskom svetu koji žive, žele od Boga samo jednu stvar, da im sačuva materijalno blagostanje kao što su to želeli Egipćani onda, ali u ovoj pošasti, predzadnjoj, to je bilo toliko podeljeno, da su oni 72 sata bili u totalnoj tami, da nisu mogli korak da naprave. A kod Izraelaca je bilo svetlo. I kada je brat Braham govorio o trećem potezu, a o trećem potezu je govorio u propovedi pomazanici zadnjega vremena, on ima jednu misao koja me U prvih 10 godina moga života u poruci, jako sam razmišljao o tom. Jer sad znate, kada govori o trećem potezu, govori da je to otvorena reč, govori da, su to, da je to izgovorena reč koja donosi stvari u egzistenciju, to sve znate. Ali da mu rekao jednu misao da je treći potez kada čovjek može držati svoj um na Božjoj reči 24 sata. I uvek mi je bilo to izazovno. Ja sam tu pokušao i prirodnom snagom da stalno nekako usmerim sebe ka Bogu, ali kako život ide, vi znate da puno tih stvari koje se dešavaju u životu utiču na vas i tako da, da kao i svi vi, videli ste sebe, ste uhvatili da veoma često mislite o nekim svakodnevnim životnim stvarima, čak ne mora da bude ni grešnim stvarima, ali ste imali taj osjećaj, bar ja sam ga imao u svojoj duši, da bih trebao više da mislim na Boga. Da ga više volim nego što ga volim. Znači, i uvek je to bilo tako. Znači. Ali sada ovdje u ovom vremenu potpuno odvajam. Među Izraelcima je bilo svetlo. I šta se desilo? Desila se četvrta glava knjige Otkrivenja. Dođi u nebeske prostore u Hristu Isusu. Znate, ova korona atmosfera ima jedan čudan uticaj na mene. I čini mi se da je to to. Ja više prosto nemam ni snage, ni volje, ni želje da slušam šta ljudi pričaju. Moje misli beže ka nebu. I dok sam se molio u jednom trenutku mi je došla takva misla, ako želiš da vidiš uznesenje, misli na uznesenje. A imate li takav osjećaj da je svet ušao u potpunu atmosferu u kojoj se sada nalazi? Atmosferu straha, panike i suda. A da vi, da vaš um, da vaše srce, sve više i više, i duže misli na Boga. I to vam je pokazano u ovim stihovima koje sam ja ovdje pročitao i to je predzadnja stvar koja se desila pre nego što je došao konačni sud u kome više nije bilo milosti. A to je bilo, naravno, to znate, sa sljedeća stvar, to ćemo u sljedećoj propovedi govoriti, je bilo ubijanje prvorođenaca u Egiptu. To više nije bilo nikakve milosti. Znači, ako smo vidjeli da su pošasti bile nad vodama radi žeđi i nad zemljom i poljoprivrednom radi gladi i da je odvajanje bila predzadnja stvar, nakon toga više nije bilo milosti i došlo je uznesenje. Šta ćemo mi od ovih pritisaka još vidjeti na ovom svetu? Znate, da je to tako, vidite, evo samo ako imate, sad nisam ovo planirao, ali ajde da pročitamo to u Trubama, osma glava, ja mislim da je tamo. Evo, osma glava, šesti stih. Osma glava, osmi stih. I drugi anđeo zatrubi i kao velika gora ognjem zapaljena pade u more i trećina mora posta krv. I umre trećina stvorenja koja živi u moru. I treći anđeo zatrubi i pade sa neba velika zvezda koja goraše kao sveća i pade na trećinu reka i na izvore vode. I ime zvezdi beše Pelen, trećina voda posta Pelen i mnogi ljudi promešu od Boga da su bile gorke, grke ovdje kaže. A ja čitam ovo iz Karadžićeve Biblije zato što mi je to čedalo Janice kad smo bili sa bratom Hrisom u Slovačkoj, to je rekao u stvari, je rekao jednu dobru stvar, ja imam mnoge ove nove prevode, ovaj novi srpski prevod koristim, on je rekao u Americi imaš mnogo novih prevoda, ali svi koriste stari, čak i ako je arhaičan. Zato što veruju da ga je Bog dao. E tako i ja sam, verujem da je to istina, pa sam uzeo ovu Bibliju. Znači ovo koristim kao pomoć, ne? I sada čitam ovaj malo arhaični govor, ali dobro. I engleske Biblije su arhaične, pa nisu zato loše. I ta treća truba koja je došla u toj seriji truba, u stvari ona je uništila vode. I mnoge vode, i to trećinu voda, i mnogi ljudi su umrli od voda zato što su vode bile zagađene. I kada bi mi išli kada bi proučavali ono što se dešavalo, oni bi vidjeli da mnoge bolesti dolaze zbog vode koju ljudi piju. To je kriza vode u ovoj generaciji. Tako da je to nešto što se ponavljalo, možda se već i ponovilo, ispunilo pred našim očima. Znači, ali ova predzadnja stvar pre suda bilo je odvajanje. Izraelci su bili u svetu, Egipat je bio to potpuno tamo. Niko nije iz te tame mogao da se mrdne do spasenja. Nije bilo mrdan. A moje iskustvo, u stvari, da ovakva svetska atmosfera, a to je atmosfera tame, ljudi me pitaju, pa evo, ja govorim na to, ali poštoješ izolaciju? Poštoje, mislim, što ne bi. A šta ti druša drugo čovjeku preostaje? Na kraju to su i neke razumne stvari. Poštojem ove vlasti, njihove uredbe, odredbe. Ok, tu smo tu, ne zaražavamo nikoga, niko ne zaražava nas, ali sve su to sporedne stvari. Koliko ljudi treba da umre, umreće, znači ja ne mogu, ja želim da se svi izleče, želim da što manje ljudi umre, ne bih bio hrišćanin da želim drugačije, ali nešto u mome srcu me vuče kao uznesenje. Zaista me duboko vuče kao uznesenje. Kada gledate ovo razdvajanje, ja više prosto nemam ni volje da mislim o argumentima ovog sveta, o panici ovoga sveta, o strahovima ovoga sveta, o frustracijama ovoga sveta. Ja mislim na uznesenje. I to vam je pokazano. I posle čak tog razdvajanja, ponovo je došla milost. I zadnja stvar koju je faraon, i to da zapazimo kad ćemo završiti sa ovom propovedom, pokušao da naškodi Izraelu, bilo je u 26. stihu 10. glave druge knjige Izlaska, druge knjige Mojsije, zato istoka vaša neka ne ide sa vama. Tad nije to 26. prosite. 24. faraon kaže Mojsiju, a stoka vaša neka ostane ovdje. Znači, idite, ali se nemojte moliti. Jer prinositi žrtvu, njima je trebala stoka da bi prineli žrtvu na oltar gospodnji, a duhovne žrtve su naše molitve. I zadnja stvar koju je faraon u tom vremenu razdvajanja pokušao da učini da bi naškodio Izraelu, bilo je da im uništi molitveni život. I zato, iako je svetlo sa vama, jeste, molite se što više. Molite se što više u ovim danima. Sada, to je nešto što ću za večeras, znači prošli sam kroz ovu tipologiju, znači to je sve tipologija pre uznesenja. A sljedeći put ćemo govoriti o atmosferi koja je bila u Egiptu i u evanđeljima u samom danu uznesenja. Eto, verujte u Gospoda Isusa Hrista kao što ste i do sada verovali, vreme se približilo. Ja se nadam da je ovo snimljeno kako treba, pa se neka Bog blagoslovi, molite se, verujte, mislite na uznesenje i onda će uznesenje doći. Bog blagoslovi.